Tattaaffe Paawuloo Talammeessoo gara Timootiyoo boqot tokko. Maqaan kiyya Paawuloo anini fedhii waaqa gula ergata Yesoo Kiristooti isatti na erge akka anini jireen marroo Yesoo Kiristootii fi nuu kakatan odeessu gara Timootiyoo ilma nin jaaladhu waaqa abbaa fi Kiristoo Yesoon aabboon keenna eebbaaf naasuuf naga sii kenninna. Anini waaqa qalbii dansaan akkuma baabootii ta'een tolchite hojjadhuu fi galat deebisa. Anini galat isaa deebisa hojja halkanii guyyaa kadhacha tiyyi keessatti si qaabadha. Imimmaan kan kee hin qaabadda. Waan kanaaf guddoo si arguu fedha akka guddoo gammadu. Ani dhugeeffacha tante ta dhugaa hin qaabadda. Dhugeeffacha ta akko tante looyisii fi haatee yuunekkeen qaban. Atilleen tam akkasii qabda hin beeka. Marroo waan kanaatiif ani si qaabsisa. Eebbi waaqii gaafa ani harki sirri kaa'ee sii kenni jabeessi. Hujii tante illee oowwisi. Wanta kanaatiif waaqii lubbuu nu daafansiiftu nuun kennine. Ammoo lubbuu jabeenna fi jaalalaa fi uf qorqorachaa nuu kenne. Aabboo Yesoo dhugeessuu hin ceerfatini. An kamarroo isaatiif hidhanillee hin ceerfatini. Ammoo marroo dudan isaatiif gaargaloobsi akkuma waaqii jabeen sii kenne. Inni nu baase jireen qulqulloo itti nu yaa'ame. Marroo nu waan dansaa tolchineefiniti. Ammoo marroo fedhii fi eebbisaati. Inni eebbitana ati walaaf hin uumini Kiristoo Yesoo keessa nuu kenne. Ammoo amma yaadhuufis qarqaarsi keen Kiristoo Yesootiin nutti mul'isani. Inni ajabeen du'iisa dabsate oduu dansaan jireen hin obbaan mul'ise. Waaqii ana foo'ate akka inni oduu dansaa odeesse ergattuuf barsiiftu ta'u. Marroo waan kanaatiif ani akkan gaargala. Ammoo ani ammallee hin ceerfadhu. Waan ani nama abdadde beekuuf ammallee hin beeka akka inni guyyaan ga'utti waan inni harki kiyya kenne qorqorata. Dubbii dhugaa taanin si barsiise haa keeksii taatuti jabeessa. Dhugeeffachaa fi jaalaltamarroo Kiristoo Yesootii fi teen taate keessa taa'i. Waan dassaa harkeetii kennani jabeessi. Jabeen lubbuu qulqulloo tanu keessa teettuun. Ati nin beetta akka namni laf Aasiyaa keessa taa'u cufti na bira yaa'e. Figeeloo fi Hermoogeneelleen waaqi warra onneesifarooti na'inna. Waan inni marroo hedduu garana jabeesseef. Inni waan ani hidhaan keessa jiruufi nan jibbine. Ammoo inni akkuma dirruumiitiin ba'een na barbaade na arge. Aabboon akka inni guyya sun naasuu aabboo irraa argatu tolchinna. Atini waan inni Efesoo keessatti naa tolchillee akkuma dansaa beetta. Tattaaffe Paawuloo Talammeessoo gara Timootiyoo boqot lama. Atin duub ilmi kiyya marroo eebbi Kiristoo keessa jirtu qabduuf jabaadhu. Dubbii tiyitaaniin si duratti nan barsiise hedduu nam atin dhugeeffattu ka danda'e nam dhibii barsiisutti kenna. Qooda kan kee gargaaraa fudhadhu akka askartii dansaata Kiristoo Yesoo askartiin hojii hojjattu guddaa isii gammachiisuu feeti. Waan dhibii ka hojii askartii hin ta'ini keesseenu hin feetu. Nami utaalu aadaa wal dorgomsuu guutu malee waman argatu. Abbaan oobruu ka akka dansaa hojjate midhaan qaraa ka oobruu fi argachuu male. Waan ani siin jedhu kana herregi. Aabboon waan cuf keessa si hubachiisa. Yesoo Kiristoo qaabadhu ka du'is keessa kaasan ka dhaloota Daawudii akkuma oduu dansaa ta'aniin barsiis keessatti himani. Waan ani oduu dansaa haasa'ee fi gaargala. Ammallee akka namu yakkee na hidhani. Ammoo dubbiin waaqa hidhaan keessa hin jirtu. Marroo waan kanaatiif anini gumii waaqi foo'atee jedhee obsa. Akka warrilleen baafam Kiristoo Yesoo keessa jiru argatu. Guddinne garii waliin jechi kunin ka dhugaati. Yoo nu is waliin doone nu is waliin jiraanna. Yoo obsine is waliin laffinna. Yoo nu is mormanne innillee nu mormata. Yoo nu dhugeeffacha irraa gorrellee inni ka dhugeeffatani. Waan inni danda'uuf hin mormanneef gumitante waan kan qaabsisi. Waaq duratti gorsi akka warri marroo dubbiitiif waliin dinne wanti suni wama namaan baatu ammoo warri caqasu callaa balleessiti. Uf qorqoradhu akka waaqii hujii tante quufu akka hojjattu hujii ofiitiin ceerre ammoo kadhaamsi waaqaa qajeelchee himu. Haasa nam waaqa hin beenne kadaalluma ka waaqa irra nam fageessu lagadhu. Wanti warri barsiisu akka madaa diimtuu nam nyaattu jirti. Namni waan akkana kan barsiisu himanaayoo fi fileettoo fa'a. Warri kuniin yaa karaa dhugaa lakkise dhugeeffacha jar dhugeeffate kagari yakke kayisi keenna yaayyuu dabri jedhani. Ammoo yayyabii waaqi keeyyate danda'een chocho'u. Ammallee dubbitan irratti xaafani. Aabboo warri isa cuffuul beeka. Ammallee namni nam waaqa ofiin jedhu hammeen lakkisuu mal jedhani. Man guddaa keessa miigos hedduu jira. Kagari qarsiif warqii, kagari faaraaf muka, kagari gatiin guddoo, kagari gatiin diqqoo. Yoo namni waan hamtuu cuf irraa fudhawwe uf qulqulleesse nam suni waan jabduu danda'anii is tolchani. Waan inni akka hujii dansa cufa hojjetu uf baase abbaa ofiiti oba'eef. Dharra kaimoo malakkisi jarqara qulqulloo aabboo yaammatu waliin dhugaa fi dhugeeffachaa fi jaalalaa fi nagaa barbaadi. Ammoo haasa daalluma kanam wama hin beenne lagadhu. Wanti kunin waldidiisan dhuftiin beetta. Hojjattuun aabboo waldiduu hin malle. Inni nam cufaa namuu male barsiiftuu dansaa fi taa'ups qabdu. Kalaanatu karaa nam isaan morku garsiisu ta'uu male. Egeri waaqi dabirraa warri deebise dhugaa warri barsiisa. Duuba qalbii warra deebinaani xuruura sheexanii warraan qabee moohat keessa baqatani. Tattaaffii Phaawuloo Talammeessoo gara Timootheyoo boqot 3. Waan kan qaabadhu guyyaan muummee gaargalama qaba. Namni ufoo ta'ee sabdaa'ee uf guddise uf saada. Wal arrabsanii warra ofiitti saalfachuu didanii galat deebisuu didanii aadaa waaqaa lakkisanii arja ta'uu didanii naasuu lakkisanii maqaa wal xureessanii wal didanii wal hadhanii waan dansa jibbanii wal balleessuu fedhanii mataa jabaatanii uf guddisanii waaqirra gammad jaalatanii nama aadaa waaqa guutu uf tolchanii ammoo jabeenni sii didanii jara akkana kana irra fagaadhu. Namni garii man nadheenii dhaqee nadheen lallaaftu taqara dabiitti ulfaate dharra gos cufa guliyaatu fudhatani. Nadheen tunin hojja cufa wabarachuu feeti. Ammoo hagum jirtu dhugaan barattu akkum durii yaane fi yarbeeni dubbii muusaa didde. Akkasum warri kunilleeni dhuga dida. Namirreg hin qabne hadhugeeffacha argachuu dadhabe. Wanti kunin garuu hin dhattu waan namni cufti akka warri daallee arguuf akkum jarii kaan durii ta'e. Ammoo atin yaa barsiisa tiyyaa fi adab kiyyaa fi jireen kiyyugul deemte. Atin yaa dhugeeffacha tiyyaa fi obs kiyyaa fi jaalaltiyyaa fi jabeen kiyyaa fi gaargal kiyyaa fi dhaanich kiyyallee argatte. Waan antookiyaa fi ikooniyoo fi listira keessan na tolchanii qub qabda. Gaargal hamaan argadhu cuf. Ammoo aabboo yaa waan sun cufa keessana baase. Nam Kiristoo Yesoo waliin jireen waaqii feeru keessa taa'u cufti hin gaargalchani. Ammoo nam hamaa fi kiyyibaan cufti irra hammaata. Uf sobanii nam dhibiillee sobani. Ammoo atin dhugaa si barsiisan akka dansaa dhugeeffatte keessa taa'i. Wanti akkanaatiif atin nam si barsiisin beetta. Ammallee haga ijoollumteetiiti yaa xaafii qulqulloo ta dandeettee hubachaa baafama marro dhugeeffacha Kristo Yesuusiif sii kennitu baratte. Wanti akkasiitiif xaafiin cuftii hafuur waaqaa qabdi. Ammallee wobaati. Isii dhugaan barsiisanii wallaalaan gorsani. Qajeelaan garsiisani. Waan jireen dansaatiin barsiisani. Akka namni waaqa cuftii qixxaa'ee kurfoo taa'ee hujii dansachuuf hojjetu. Tattaaffee Paawuloo Talammeessoo gara Timootheyoo boqota 4. Anin fuul waaqatiif ka Kristo Yesoo ka nam cufa ka du'ee fi ka jirullee qoru duratti si kadhadha. Marro du'iisaa fi finnisaatiif dubbitan barsiisi hojja cufa odeessi yoo fedhanii fi yoo hin feenellee namaa galchi gorsi jabeessi. Obsaan barsiisi wanta akkanaatiif hojjaan namii barsiisa dhugaa gul hin deemne hin dhufti. Ammoo fedhii ofii callaa gul yaa'u namni cufti barsiiftuu hedduu barbaadata. Tawaa warri dhaga'uu fedhu warratti odeessitu. Dhugaa caqasuu didanii oduu dharaa gul deeman. Ammoo atini hojja cufu of qorqorachuu malte. Gaargaal obsi akka nama oduu dansaa barsiisu ta'i. Hujii waaqa cufu guuti. Hojjaan soorrii na baasani yaa geette. Hojjaan ani hin jireen kana keessa ba'u yaa geette. Ani iyyaa haga danda'u utaale. Doggomsutiyya la obbaafadde. Dhugeeffacha yaa jabeesse. Amma galat dabsachaatti na eegata. Ammoo surre dhugaa ta'aa abboon jaallabi dhugaa guyyaa sun naa kennutti na eegata. Na callaaniti. Ammoo war jaalalaan dhufiisisaa eegu cufu. Jabaadhu hurri sinatti kootti. Deemmani waan lafa jaalate na lakkisee Tesalonikee dhaqe. Lukka callaan waliin jirra. Marikoo barbaadi waliin kootta. Inni hujii na qarqaaruu hin danda'a. Anini Tikikoo gara Efesoo erge yoo dhuftu kooti kiyya kaaniin toora keessa man karpootti lakkise naa koottini. Kitaab cufaan kootti keessuma tattaaffee gogaa iskaandaanii katumtuu waan hamtuu na tolche. Aabboon waan inni na tolche is tolchinna. Ofirra is eegi inni guddoo dhaamsikeen dide. Gaafa aniin guyyaa qara ofii dubbadde nami tokkolleen nan qarqaarre. Nami cufti na bira yaa'e. Waaqi waan sun warratti hin herregin. Ammoo aabboon na waliin taa'e na jabeesse akka aniin dubbii cufa gos dhibii illetti odeessu. Afaan nyeencha keessa na baasani. Ammallee aabboon hammeen cuf keessa na baase haganini finnisa argadhu na qorqorata. Guddinni ammaa fegirillee kaisa ta'inna. Aamiin. Anini nagaa Piriskaa fi Akiilaa dhaama. Warra Onnesifooroolle Erastooni Korintootti hafe. Anini Tiroofiimoo Miileetoon lakkise. Waan inni fayya dhabeef jabaadhu bulti qabbanaa dura kootti Ebuloo fi Pudii fi Linoo fi Kaluudiyaa fi obboleeyyan cuftii nagaa isanii dhaamani. Aabboon lubbuu tante waliin taa'inna. Eebbitilleen isan cufu waliin taa'inna.